girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterija laida, socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema lietuvių kalbos sąsajos su istorinė, kultūrinė, politinė Lietuvos raida. Studijoje vieši Vilija Dailidienė, liutonistų sambario valdybos narė, sveiki.
Sveiki.
Vilniaus licėjos mokytoja Vida Lisauskinė, sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus universiteto docentas daktaras Regimantas Tamošaitis. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, lietuvių kalba ir Lietuvos istorinė, kultūrinė, politinė raida. Tarsi tai būtų nesaryšingi dalykai, bet kodėl apie tai reikia kalbėti? Kaip jums atrodo, docente?
Na, kiek galvojame apie savo gyvenimą, apie savo bevimą, apie savo ryšius su kitais žmonėmis. Mes visada tai apmastome per kalbą ir save suvokime per kalbą. Nekartą esu sakęs, kad žmogus yra tarsi padarytas iš kalbos. Mes įeiname į pasaulį, kaip žmonės, kaip kultūros subjektai per kalbą ir ta kalba yra gimtoji. Manau, kad kiek mūsų kalba yra tvarkinga, taisyklinga, turtinga, tokios yra ir mūsų asmenybės galimybės. Asmenybės struktūra yra kalbinė, kalba yra ontologinis, kuriamasis žmogaus gyvenimo pagrindas. Ir čia ne mes pirmi tai išgalvojame, bet jau nuo seniausių laikų yra ši mintis išmastyta, sakykime, sanskrito kultūroje, vedų himnuose, upanišaduose. Kalbos galia yra milžiniška ir mes to galbūt nesuvokiame, kaip jį mus veikia, kiek mes joje gyvename. Realybė galbūt yra net už mūsų kalbos pasaulio, o mes kaip žmonės esame apsaugoti kultūrai, kaip kalbos ženklų sistemoje, o toliau ta kalba visa, kaip ir gyvybė, yra konkreti, individuali, yra nacionalinės kultūros, jos turi savo patirtys, tos patirtys yra išreiškimus atitinkamomis simbolinėmis sistemomis, mitologijomis, žodžiais. Kalba yra galingas kultūrinis kodas, mitologija, ženklų sistema, prasmių sistema. Tai ir mūsų gyvybės laukas. Ir mes, manyčiau, esame tiek gyvi, kiek turime savyje gyvo kalbos jausmo. Visa kita yra informacinės sistemos, yra robotai, technologijos.
Bet jūs kalbate daugiau turbūt ontologinių aspektų.
Be abejo, aš nuo to pradedu. Ir paskui žiūriu, kiek tas kalbos ontologinis būvis realizuojasi laike, istorijoje, tampa nacionalinėmis kultūromis.
Bet yra ir kitas požiūris. Ir ypatingai vartotojiška visuomenė, kad kalba tai yra tik instrumentas.
Be abejo, pirmiausia, galbūt kalba ir yra apibrėžima kaip komunikacijos priemonė, kaip būdas perteikti informaciją. Žinoma, kad kalba yra svarbi ir šito aspekto informacinių, komunikacinių, bet ir čia ji turi būti taisyklinga, tiksli, nes jeigu kalba funkcionuos netaisyklingai, atsiras komunikacinėme procese trikdžių, kaip kompiuterinėse programinėse sistemose. Jeigu bent viena kažkokia klaida, vabalai atsiranda ir programa nebeveikia, todėl net ir informacinėme kontekste kalba turi funkcionuoti gerai, mes turime ją mokėti.
Bet ar galima taip jau atskirti, grinai, kaip instrumentinę? Visiems tai turėtų būti ir su asmenybinė, ir su tautinė savimune susiję dalykai.
Žiūrint, kokios kalbos funkcijos yra. Kalba yra tokia įvairi kaip ir mūsų sąmonė, o mes juk pasaulyje gyvename ir bendraujame skirtingai. Ten, kur yra asmenybiniai santykiai, žmonių santykiai gyvi, kur yra ne, kalba išreiškia, perteikia ne faktus, bet prasmes ir vertybės, ten kalbas taigi darosi ypač gili, tai kaip, kaip malda, kaip kažkas, nes kalbos priemonėmis mes ne tik tais apčiupinėjame daiktus, bet ir mes bendraujame su žmonėmis, tai yra sielų sąryšis. Aukščiausia kalba, todėl dievų kalba ir yra poezija. Manyčiau, kad žmogaus, tautos, visuomenės savimonė aukščiausia raiška ir pasiekė tokį meniniai plotmėjai, kaip poetinis kalbėjimas, arba, sakykime, kaip religinis, kaip maldos ar dar kažkas. Kalba turi savo kūrimąją galią. Aš nepamirštu šitos formulės, čia nėra tik tais krikščionybės, kad pirmiausia yra žodis ir jis tampa realybė, jis tampa kūnu. Yra eidosas, kuris įgyja raišką, prasmę. Čia yra ir vedinėje kultūroje tas pats, ir nekrikščioniškoje tradicijoje, ir platoniškoje. Pirmiausia yra sąmonė, ir sąmonė save realizuoja kažkaip. Bet šita sąmonė ir yra logos, žodis. O jeigu dar ir tas logos ir žodis nėra besmeniška kažkokia kosminė energija, yra tas žodis matyti tampantis gyvojas, yra labai asmeniškas. Ir kaip ir gimta kalba, yra asmeniška kalba.
Mokytoja Vida norėtų pridurti.
Ištaisyti.
Ne, aš tiesiog norėčiau pritarti, kad net maži vaikai savo jausmus geriausiai išreiškia savo gimtają kalbą. Kokie sutrikę vaikai, jeigu jiems iš karto tenka kalbėti dviem kalbom. Tarsi antroji kalba trukdytų, na neaišku, kuri ta antroji, bet dvi kalbos iš karto vaiką užgriūna kaip sunki našta ir jis sutrinka. O štai kalbėdamas vieną kalbą, gimtają kalbą, jeigu aišku, tėvų kalba yra ta pati, vaikas jaučiasi daug ramesnis, daug geresnis, teko matyti taip kalbančių vaikų. Ir mokslininkai sako, kad kalbėdami iš karto dviem kalbom pradėjo kalbėti vaikai, net ir vėliau, na, mintis pradeda taisyklingai reikšti. Vadinasi, kažkas jau mūsų sąmonė ar pasąmonė yra užrašyta. Mes matyt ateinami šitą pasaulį su ta savo gimtaja kalba jau įrašyta. Įrašyta kaip programa, o paskui jau toliau aplinka sukuria galimybės kalbai aukti ir žmogui išreikšti save žodžiu.
Mokytoja Vilija.
Man visada įdomus yra žmogaus santykis su savo kalba, su savo gimtaja kalba. Ir man atrodo, kad jį formuoja santykis su kalba, formuoja santykis su pačiu savimi. Jeigu žmogus suvokia, kad jo būtis yra vertybė, tai didžiulė vertybė yra ir jo kalba, kuri leidžia jam tą pasaulį vardinti, jausti, pasakyti kitam. Ir todėl mane labai skaudina nuvertinimas gimtosios kalbos, manimas, kad galima bet kokią kalbą išmokti kitą kalbą ir pakeisti ją gimtąją kalbą. Aš taip suprantu vis dėlto, kad gimtoji kalba yra tam tikras perėmimas ir kelių kartų, daugelio kartų pasaulio matymo ir gimtoji kalba yra jau tavo tam tikras, na, sutartis tavo tam tikras su ta gamta, kurioje gyveni ir su ta istorija, kurią turi tavo tauta ir todėl tik gimtaja kalba tu esi toks, taip visapusiškai gali pažinti pasaulį. Ir tu esi iš tikrųjų ne tik atpasakoji, ką kiti kalba, o tu pats sukuri tai, ką matai.
Tai gimtoji kalba padeda žmogui skleistis, ar ne?
Taip.
Taip. Savo terpį. Ir aš prisimenu pirmąjį ir vienintelį Lietuvos švietimo koncepciją, ten ir buvo tokia nuostata įtvirtinta, kad padėti žmogui atsiskleisti savo gimtojoje erdvėjai. Ir tai dėja dabar nėra akcentuojama. Kažkokios labai daug sumaišties atsiranda. O iš tiesų, jeigu kalbėti apie, na, lietuvių kalbą, tai jūs liutonistai puikiai žinot ir galėtumėt ir klausytojams pasakyti, kad tai yra viena iš seniausių indoeuropiečių kalbų, turinti sanskritą. Ir Žečpospolitos laikais nuo 1569 iki 1795 metų lietuvių kalba nebuvo taip jau labai aukštomose didikų puoselėjama. Perėjo į lenkų kalbą, kai buvo caro priespauda, tai mūsų didikai kalbėjo rusiškai ir glaudėsi tą kalbą. Tai, na, valstiečių, baudžiauninkų, ta, trobose
Dabar, kai prieš laidą kalbėjom, liktai tokių trubų menkėja. Tai kaip su ta lietuvių kalba? Mes anglėjom, kitaip tariant, anglų kalba prasiveržia, kitos kalbos, ir lietuvių kalba liktai skursta? Jau nebetampa ir mūsų nei savimonės raiška, nei kultūriniu tautiniu identitetu, nei asmenybiniu identitetu. Kaip čia dabar yra?
Manau, kad pirmiausia kalba yra pririšta prie realybės. Todėl keičiasi daiktai, keičiasi mūsų pasaulis, keičiasi ir žodžiai. Daugybės šitų indoeuropietiškai šaknų žodžių nebėra jo, nes jie tarsi nebeveikia, nes nebėra tos realybės, tos tikrovės. Ateina dabar kita technologinė tikrovė, kuri irgi yra žmogaus antroji prigimtis. Ir šita tikrovė yra įvardinama jau kitais žodžiais, tarptautiniais žodžiais dažniausiai, nes technologijos yra kūrimos kitose šalyse ir kalba natūraliai keičiasi. Tai aišku gali būti suvokiama kaip liūdnas reikalas, bet kita vertus neturime būti kažkokie užsispyrėliai ir puoselėti kaimišką lietuvišką kalbą, nes to pasaulio jau nebėra, koks buvo su ta kalba.
Tai kaip čia išėna, senojo pasaulio nebėra, o šitam dar nesusivokę esam?
Be abejo. Na, tai yra toks procesas. Tai būtų galima įvardinti vertybė krizės reiškinio, kai kultūros krizės. Tai yra kultūros krizės situacija, kai senosios vertybės nebeveikia, o naujos vertybės sistemos dar kaip ir nesukurta, nors bandymai yra. Mes dabar kasdien susidurime su informacinėmis technologijomis, su kompiuterinėmis sistemomis. Kažkada internetas ir kompiuteriai atėjo kaip visiškai svetimas reiškinys angliškai kalbančio pasaulio. Bet žiūrėkit, dabar lietuvybė skverbėsi ir į šitą pasaulį vis daugiau. Internetinė erdvė yra lietuvių kalbos, net ir mažai žinomas programas, žiūriu, jau yra išverstas į lietuvių kalbą. Tai gali būti, kad lietuvybė atgimsta ir naujoje erdvėje. Valstietiška kultūra buvo ypatinga tuo, kad ji neturėjo intelektualinio gyvenimo, todėl neturėjo filosofijos sąvokų lietuviškų. Reikėjo jas pritaikyti, išrasti. Dar man nesinorėtų supriešinti šitų kitų kalbų, kad mes įsikibę į savo lietuvišką kalbą tarsi nesąmoningai neigiame kitų kalbų reikšmę. Aš manau, kad kuo labiau mes žinome savo gimtąją kalbą, tuo labiau mes gerbėme ir mokame kitas kalbas, jaučiame kitas. Nebejoju, kad čia tarp mokytojų mūsų ir apskritai tarp kultūringų žmonių yra toks reiškinys, kai mes suvokėme į kitų kalbų grožį, sakykime, poeziją, eilėraščius, anglų, rusų, lenkų kalbomis ir žinome, kad tai yra kiti kalbiniai pasauliai ir jie yra sunkiai išverčiami ir mes norime cituoti tuos kai kurios autorius jų originalo kalba. Kodėl mes galime pajusti, kaip skambas, tarkim, koks Edgaras Alenas, pojo poezija, anglų kalba panašiai kaip Putino lietuviškai, todėl kad mes turime kalbos jausmą. Mes turime savo gimtąją kalbą ir ji leidžia mums suvokti ir kitus kalbinius pasaulius, atitinkamai juos gerbti. O jeigu žmoguje neatsiranda šito gimtosios kalbos jausmo, jis nejaus ir kitų kalbinių pasaulių, jam be abejo kalba bus tik tais priemonė komunikuoti tam, kad gauti kažkokios naudos, o ne, jis neturės galimybės gyventi žmogiškai. Man lietuvių kalba, na, be abejo, tas indoeuropietiškas sanskrito turinys, tai yra galinga tema, apie tai kalbėčiau atskirai, bet kaip žmogui, tai yra mano mamos balsas, mano tėvo balsas. Jų jau nebėra, bet jų kalba yra. Ir aš jaučiuosi žmogumi ir gerai, kai aš gražiai galiu kalbėti jų žodžiais, kuriuos jie į mane įdėjo, nes jie mane sukūrė ne tik tais kaip fizinį organizmą, bet ir kaip jaučiančią esybę, kaip kažkokią sąmonę. O aš jaučiu ir išsakau tiek, kiek girdžiu jų kalbą. O per juos jaučiu ir jų senelių kalbą. Mūsų santykis su kalba labai giliai asmeniškas, panašiai kaip ir religijoje tikinčiai žmogaus su Dievo asmenybė turi būti labai asmeniškas. Kaip ir religiniam žmogui, Dievas nėra tik mašina aptarnaujanti kosmosą, prie kurios galima prisijungti ir naudotis. Ne, čia yra kažkokia ypatinga sąmonės buvimo forma, buvimo būdas. Todėl yra toks fenomenas, kūrybingas žmogus, meno žmogus, jis jaučia kalbą, kaip menininkas spalvą, kaip muzikantas garsą.
Tai galbūt daugiau dvasinis sambuvis, ar ne?
Taip, galima tai vadinti dvasiniu, nors tai yra psichologinis mūsų sąmonės reiškinys.
Bet kalba istorijoje visą laiką turėjo labai didelę reikšmę. Nu, prisiminkim, pavyzdžiui, 1863-1864 metų sukilimą ir kai caro vyriausybė sustiprina tautinę priespaudą Lietuvoje.
Taip.
Kas įvyks? 1864 metais Muravjovas uždraudžia lietuvišką raidyną ir įveda kirilicą, ar ne? 65 metais Rusijos vidaus reikalų ministerija uždraudė spausdinti ir įvežti lietuviškus leidinius senuoju raidynu. Ką daro mūsų žmonės? Nesutenkina su tuo?
Na taip. Kultūra instinktyviai matyt priešinasi, nes jaučia, kad čia pakertama jos gyvybinė šaknis. Yra genocidas. Kultūrinis dvasinis genocidas tai yra okupacijos forma. Tam, kad sunaikintų tapatybę, savastį, yra sunaikinama kalbinė sąmonė ir atmintis.
Ir kultūros gilumoje tai yra vertybės?
Be abejo, tai yra vertybės, bet kartu ir tai gyvybinė forma, nes kas yra mūsų sąmonė? Sąmonė yra atmintis, o atmintis yra kaip tik tokia kalbinė, prasminė atmintis. Ir jeigu tu pakeiti šitai kalbiniai tikroviai kažkokius elementus, tarkim, lietuviškas, lotiniškas kilmės rašmenis į kirilicą, iš karto groteskas, iš kultūros padaromas groteskas, kaip įdomiai atrodo šitie. Sovietmečiu irgi buvo daroma tokia pati groteskiška lietuvybės parodija. Tarsi mes turėjome lietuviškus vardus, pavardės, bet kaip jie skambėdavo, paskaitydavo, kaip aš atrodo, Regimantas Jozovič, kažkoks tas kirilicas rašmenimis. Na, žinoma, kad čia, matote, turi būti kažkoks emanacinis nuoseklumas kultūrai. Aš prisiminčiau galbūt Vydūno ontologinį modelį, jo aiškinimą apie tris tautos lygmenis – kraujo, kalbos ir tikybos. Kraujas tai yra tarsi genofondas tautos, tai yra psichologinė patirtis, kuria suformuoja realybę tūkstančiai metų gyvenimo, suformuoja tam tikrą vienokį ar kitokį etnoso temperamentą, kurio jis prisitaiko prie gyvenimo sąlygų. Karšta, ar lėta, ar maslo, ar energinga. Ir tai yra kraujo turinys. Kolektyvinis gyvenimo būdas tame kraujoje užkoduoja kaip ir moralinės santykius visuomeniai. Instinktyviam lygmenyje mes gimdami gauname šitą kraują, temperamentą. Kultūrinėme lygmenyje šitas kraujas santykis su būtimi įgyja kalbinę simbolinę reikšmę, tai yra gimtoji kalba. Vydūnas moko, kad mes gaunam tokį tautos kraują, tokią kalbą ir turime jo nesugadinti. Mes esame atsakingi už tai, kas buvo tūkstančiais kuriama. Ir palikti tą kraują ir kalbą, ne tik nesugadintus, bet dar ir pagerintus per savo vaikus, ateičiai. Ir iš viso šito jau trečias santykis su transcendencija vystosi. Kiekviena tauta turi ne tik savo ypatingą susikūrusi kraują, kaip giminė, ne tik savo ypatingą kalbą, bet ir savo santykį su antgamtinė būtimi.
Tai aš dabar jūsų klausausi, kai jūs visi trys kalbate ir man vis dėlto dėliojasi, kad tai yra ir istorinis momentas kalba, tai yra su mūsų šalies istorija susiję, tai yra be abejonės kultūrinis dalykas, nes su giluminiais dalykais susiję su vertybėmis, kurios visada buvo doriniu pagrindu, su tradicijomis, kurios yra ir kintančios, mes puikiai suprantam tą dalyką, ir be abejo su politiniu gyvenimu, nes kalbos draudimas ar pasikėsinimas į mūsų kultūrinį identitetą, į mūsų tą lobį, visada sulaukdavo tokio atsako, bet šiandien dienai aš lik stebiu kitus truputį reiškinius ir man darosi neramu. Kaip jums, mokytoja Vida?
Na, man kaip mokytojai irgi šiek tiek neramu. Mokiniai sako, kad laisvė iš tiesų jiems atrodo kaip duotybė, amžina duotybė. Štai tam turbūt yra reikalinga literatūros programa, kuri buvo atnaujinta. Tam reikalinga mokykla, kad ji kalbėtų apie mūsų istoriją. Nes ko gero, pasąmonėje nėra istorija užrašyta, žmogus jos neatsimena. Apie ją reikia kalbėti, ją reikia papasakoti. Ir todėl jiems galbūt šiandien atrodo visai normalu nesirūpinti savo kalba, nesirūpinti savo tapatybę, nes tai atrodo savaime jau yra duota ir duota visiems laikam. Apie tai net neverta kalbėti, neverta galvoti, nes laisvė atveria neribotas žmogui galimybės ir šiek tiek jį užliuliuoja. Nes kai mes žiūrime, kiek valančius vienas galėjo padaryti, kai atsigrėžiam į šitą tarpsnį, apie kurį jūs tik kalbėjote, tai, na, iš tiesų kyla didžiulė nuostaba, kiek daug gali vienas žmogus ir kaip gražiai tada visa tauta tarsi sutelkia tas savo gyvybinės galias, kūrybinės galias, kad išsaugotų savo prigimtį, nes iš tiesų bandyta pakeisti pačią žmogaus prigimtį, primesti kitą tikėjimą, primesti, tarkim, na, pirmą raštą kitą, o kartu pakeisti ir sąmonę. Ir tam žmogus instinktyviai priešinasi. Tai dabar ta situacija yra tokia labai rami, labai atrodo laisvė duota visiems laikams.
Taip, aš irgi, mąstydama apie tai, dar norėčiau pratesti Remigijaus mintį, kad kažkaip mūsų vaikai lyg ir supranta, kad iš tikrųjų supriešina trupučiuką supratimą, jeigu tu esi lietuvis, tai liktų tuo pačiu metu negali būti europietis. Jiems atrodo, kad jeigu tu gražiai kalbi lietuviškai, jeigu tu rūpinėsi savo kultūrą, savo istoriją, tai tu tarytum jau čia išduodi kažkokius europiečių, kažkokias vizijas ar ateities ar modernumą. Pats švenčiausias žodis, aišku, šiuo metu yra modernumas, būti moderniam. Ir lyg būti moderniam, tai nukirsti savo šaknis. Aš nežinau, kodėl jiems taip atrodo. Ir kaip čia taip iš tikrųjų labai aiškiai pasakyti, kad tarp tų dviejų dalykų, tarp lietuviškumo ir priklausimo pasaulio kultūrai, nėra jokio konflikto. Kad kaip tik, kai esi savitas, tai tu esi įdomus pasaulį ir tu gali kažką pasauliui pasakyti, kažką duoti.
Labai gražiai, Vilija, tai pasakė. Aš norėčiau pasakyti, kad aš lygiai tą patį girdėjau jau iš mokinių studijuojančių užsienyje ir studijuojančių filologiją. Sako, nuolatinis kaltės jausmas, kad aš lyg ir išduodu savo kalbą, savo kultūrą, nes aš, na, rašau straipsnius kita kalba, studijuoju kita kalba. Iš tiesų įdomi situacija ir šitą tokią dvilypę būseną žmogus turės įspręsti, atrasti ko gero galimybę suderinti ir savo lietuviškumą, ir savo europietiškumą.
Čia sudėtinga problema, be abejo, ir apie tai dabar net negaliu kažką konkrečiai pasakyti, mes neturime nei smerkti, ir jie patys gal neturi jausti tokios kalties, bet dėl vienos minties norėčiau patikslinti, kad jeigu mes taip rūpinamės savo lietuvių kultūrinė atmintim, savo lietuvių kalba, lyg mes nebūtume europiečiai. Manau, reikėtų sakyti taip, nebūsi europiečių be savo kilmės dokumento, tai yra be savo kultūrinės savasties. Mano studentų, nemažai, kurie studijuoja dabar ir gyvena užsienyje, jų rūpestis yra žinoti daugiau apie savo šalį, išmokti daugiau liaudies dainų, papasakoti kažką tokio įdomaus, nes lietuvių užsienyje kultūriniai aplinkoje yra svarbus tiek, kiek jie gali reprezentuoti savo kraštą, savo kultūrą, kažką tokio pasakyti, o jeigu tu nieko negali pasakyti, tai tu niekas, tai žmogus be kultūros, reiškia, prigimtinis vergas esi ir tiek. Todėl gaunu prašymą atsiųsti ten to ar ano, ten dainų ar panašiai, staiga atsiranda poreikis užpildyti tą vidinę tuštumą, suformuoti aiškiai savo kultūrinę savimonę konkrečiais tekstais.
Bet čia yra toks istorinio kultūrinio galūžio pojūtis.
Taip,
dabar.
Didelės permainos įvyko, kai atsivėrė pasaulis mums, kai mes galime važiuoti bet kur ir gyventi bet kur. Žinoma, juk ir sovietmečiu mes norėjome ištrūkti.
Bet dabar žiūrėkit, man seniai aišku, mes visada buvome Europoje. Ką reiškia būti europiečiu? Indoeuropiečių kalba, sanskritas, visada buvome Europoje, jūs turite turbūt omeny Europos Sąjungą, tai jau čia turėtų politinis lūžis tada būti. Jeigu mes Europos pilietis, aš iš viso nesuprantu, ką reiškia Europos pilietis.
Manyčiau, kad
toks Abrakadabra.
Suprantu.
Turi būti turinys. Mes labai dažnai manipuliuojam įvairiom savukom, bendrais įsireiškimais, kaip pavyzdžiui, kompetencijos, o iš tikrųjų jos turi tris sudedamąsias dalis, tai vertybinės nuostatos, žinios ir gebėjimai, o matuojam žinias ir gebėjimus, vertybinės nuostatas paliekam, paskui pasakom pilietis ir labai daug pas mus prasiveržia įvairių simuliakrų. Ir man toks įspūdis sudaro, kad kartais mokytojai nebepasitiki mokiniais. Ir tikrai kalbuosiu su jumis, su profesionalais savo srities ir man kirba visgi klausimas, kodėl jūs taip nepasitikit mokiniais? Kodėl leidot, kodėl tautinių mažumų vaikams sumažintas žodžių skaičius egzamine, juk iš tikrųjų tai mano galva, tai yra viena vertus, tai skriauda, kad ne prieš dviejus metus, kaip juridiškai paskalta, kita vertus man vėlgi, o kaip išreikšti, kai yra mažiau žodžių, kas čia dabar vyks, aš tikrai nelabai susigaudau, gal galėtumėt kaip profesionalai truputėlį ir paaiškinti.
Na, mes pasitikim savo mokiniais, mes kaip tik pasitikim jais ir padedam jiems suvokti, kad savo kultūra ir savo literatūra galima didžiuotis. Kai Donelaitį gali palyginti su Homeru ir pamatai, kad Donelaitis atsirado tarsi be tos dirvos, kuri turėjo būti, na, paruošta jam, kaip kažkoks stebuklas, šitiek žodžių pats sukūrė savo metuose, kurių nebuvo dar užrašyta jokiose žodynuose. Tada ir kai pradėti jį lyginti su Homeru, patys mokiniai nustemba, kad mes jau seniai esame ir ne tik Europoje priklausome pasauliui, bet man atrodo, kad tas savigarbos jausmas ir savimonė taip jinai buvo po truputėlį neslopinama ir sovietmečio, kad žmogui vis buvo bandoma įteikti, kad jis yra kažkoks, na, ne visavertis, kad jis turėtų priklausyti kažkokiai kitai kultūrai ir dabar žmogus net nebežino, su kuo čia tapatintis, nes kai pasižiūri, tai Europa labai aiškiai, labai individuali, prancūzai turi savo kalbą, na, britai turi savo kalbą.
Aš atsiprašau, ne tik kalbą, bet ir gyvenimo būdą.
Ir gyvenimo būdą.
Ontologiją savo turi.
Taip, ir gyvenimo būdą, ir tas jaunas žmogus, na, norėtų tapatintis, o paskui lyg ir su svetima kultūra, ir paskui po truputėlį jis atranda, kad jo vertybė, jo vertingumas, jo savivertė, tai yra jo unikalumas, jo savitumas, na, turbūt labai panašų jausmą išgyvena ir, kaip jūs sakote, tautinių mažumų atstovai čia Lietuvoje. Man atrodo, kad jie truputėlį sutrikę, jie nežino, su kokia valstybė jiem tapatintis. Ar, na, tapatintis su savo, na, kilme, tai yra prigimtiniais dalykais, ar jiem tapatintis su valstybe, tai yra būti piliečiais, ar jiems tapatintis su kažkokia kita valstybė, kuri yra, na, šalia, bet jie jau nebepriklauso tai valstybei ir tai kultūrai nebepriklauso, nes jie yra kitos kultūros suformuoti. Čia tokio sumišimo aš matau dabar šitoj situacijoj labai daug. Žiūrėkit,
lyg tai yra aišku, kad tai jo yra kultūra, na tai prigimtinė kultūra, tarkim ten gruzinų, rusų, lenkų, žydų, visiškai tai yra normalu, o gyvena Lietuvoje, yra Lietuvos piliečiai ir yra lietuvių valstybinė kalba. Tai čia, man atrodo, labai aiškus dalykas. Tik tai gal tos sumaišties kartais labai neatsakingi veiksmai ir žodžiai įneša. Ir matyt, ten yra kitos insinuacijos ir kiti tekstai ir potekstis, kurie suveikia. Mano galva, tai tos sumaišties įneša suaugę žmonės, kurie neretai neatsakingai pasielgia. Bet visgi kaip valstybinė kalba. Aš jūsų dabar kaip profesionalų noriu paklausti, ar tikrai nenuskriausti bus tautinių mažumų vaikai, kurie mokėsi pagal programą, kurie rengėsi laikyti egzaminus. Aš girdėjau ir tokių nuomonių, kad vaikai yra nepatenkinti, kad juos laiko ne visaverčiais, kad jie nepajėgus išlaikyti taip egzaminų.
Na, žmogus niekada negali būti patenkintas, jeigu jis jaučia, kad juo manipuliuojama, na, ypač siekiant kokių nors, na, tokių trumpalaikių politinių tikslų populiarumo ar populizmo, tai visada jis turbūt jo savigarba neleidžia. Ir iš tiesų jie jaučia turį galių ir tai parodė, na, turbūt bandomieji egzaminai, kurie jau buvo, na, aš manau, kad pirmą kartą, atrodo, aš dabar neprisimenu, prieš keletą metų jau buvo bandyti na, pasižiūrėti, ar iš tiesų tautinių mažumų mokiniai yra pajėgūs rašyti kaip gimtakalbiai tą patį rašinį. Ir paaiškėjo, kad taip, turinio požiūrį jie yra pajėgūs ir jie apie mūsų literatūrą kalba ir rašo taip, lyg tą literatūrą visai gerai pažintų. Ir tai natūralu, jie mokyklose mokosi ir mokytojai juos moko pažinti literatūrą ir savąją, ir dar jie gali pasiremti ir savais autoriais. Tai šiuo atveju jie yra net turtingesni, bet klaidų jie taip, jie truputėlį tada darė daugiau ir dar buvo nuspręsta palaukti. Dabar jau iš tiesų buvo padaryta labai gražiai išlyga, kad turinio požiūriu bus vertinama vienodai ir suteikiamos tokios pat galimybės stoti į aukštąsias mokyklas, na ir jiems, ir lyg ir pakelia jų savivertę, ne kažkokia valstybinė kalba, jie išlaiko, kaip ir visi, tą pačią kalbą, tokį pat vienodą egzaminą, bet palikta jiems galimybė padaryti daugiau klaidų ir gauti tą patį vertinimą. Dabargi atrodo nuvertinti. Tai jie kaip negeba parašyti 400 ar 500, na, 7 autoriai, kurie tariamai lyg ir turėtų padėti, iš tiesų tik pakenkė. Nes programoje buvo nurodyti keli, 3-4 autoriai ir žmogui tarsi padėti orientuotis toje temoje. Tie autoriai labai arti tos temos, o dabar, kai reikės iš 7 pasirinkti, sugebėk žmogau pasirinkti, kad rašė labiau tinka.
Tai gal truputį klausytojams bus neaišku. Mes pasakykim, tai kas tam egzamina turėjo būti ir kaip iš dabar buvo bandomas keisti? Mokytoja Vilija, gal jūs?
Čia vidu 12 klasės mokytojai geriau žino.
Taip, aš galėčiau labai paprastai paaiškinti. Tiesiog programoje buvo prieš 2 metus, kaip ir jau labai garbinga valstybė įsipareigoja prieš 2 metus pranešti apie pakeitimus egzaminų programos ir to valstybė mūsų laikėsi. Ir prieš 2 metus buvo programoje parašyta, kad bus pateikti 4 autoriai, programiniai autoriai, iš jų mokinys turės pasirinkti vieną iš tų 4 ir dar vieną programinį autorių, kurį jis nori pasirinkti, rašydamas literatūrinį rašinį, ir jis turės pasiremti vienu autorium, rašydamas iš tų 4 samprotavimo rašinį, palikti net 2 rašinio tipai, kaip ir buvo anksčiau samprotavimo rašinys paliktas tiems, kurie nori savo nuomonę reikšti ir apie kultūrą, ir apie literatūrą. Dabar kažkaip ir žodžių skaičius turėjo būti 500-600, nes iš tiesų, kuo mažiau žodžių, tuo mažiau galimybių tinkamai išreikšti mintis. Ir tai labai gražiai pajunta mokiniai, kai pradeda rašyti. Sako, ar galima parašyti daugiau? Na, mums maža vietos, mes negalim pasakyti visko, ką norime ir ką galime. Ir tada fragmentiškumo daug atsiranda, nukenčia turinys. Dabargi žodžių skaičius sumažintas. Atimta galimybė.
Reiškia, raiškos galimybė mažėja ir taip. Kita vertus, jau ir mano Vilniaus universitetas, aukštoji mokykla, bando kitaip reaguoti į tą neteisybę. Taip. Bet gal mes truputėlį grįžkim prie temos, nes kaip visada laikas bėgte, bėga, nespėjame su juo, turbūt nesugebėsim niekada jo aplenkti. Tai visgi grįžtant prie temos, įsivaizduokim, kad mes kalbame apie lietuvių kalbą, bet juk gyvena ir tautinės mažumos, ir jų yra taip pat gimtoji kalba, ir jų savimonė formuojasi gimtosios kalbos pagrindu. Aš turiu menį ir kultūrinę savimonę, ir tai kaip čia suderinti? Verčiat lietuvių kalbą, mokytis visi kaip valstybinę. Sakot, kad 2 kalbų mokymasis nuo mažumės yra ne visai geras, nors tyrimų įvairių yra. Galbūt mažiau veiksmingas ar panašiai, nors mokslininkai dar kartą kartu įvairiai pasako, bet tai kaip čia derinti? Tu gal tikrai nereikia tos valstybinės kalbos? Kas nori, tegul mokosi, o kas nenori, tegul nesimoko?
Na, mes norėtumėm taip būti lyg ir viena tauta, nebūtinai šnekanti lietuvių kalbą, kiekvienas turi savo gimtąją kalbą, bet vis dėlto sovietmetis mus labai suskaldė, mes kiekvienas savo, kiekvienas egoistas, ir matom, kad tas egoizmas iš tikrųjų tai yra karas visų su visais, egoizmas sužlugdys pasaulį. Tai ieškodami tų jungčių, kurios mūsų suvienys, tai mes bandome ieškoti ir literatūroje tų senų šaknų, tų moralinių vertybių ir manome, kad turėdami juk iš tikrųjų tautinių mokyklų, tautinių mažumų mokyklų mokiniai yra dabar šiuo metu turtingesni. Jie mokosi ir savo literatūrą, ir rusų literatūrą, ir lenkų literatūrą, tarytum ir turtingesni už lietuvikus, kurie mokosi tik lietuvių literatūrą. Taigi ta galimybė mums turėti vieną lietuvių kalbos kursą, man atrodo, būtų mūsų toks bendrystės ryšys, kaip ir sakė Mikalojus Daukša.
Jeigu trumpai, docente. Na,
tauta valstybė turi turėti bendrą kalbą, valstybinę kalbą. Iš praktikos, kiek dėstau Vilniaus universitete, turi įvairių studentų, įvairių tautybių. Ir nuo pirmųjų darbo metų tenais mane nustebino faktas, kad tautinių mažumų atstovai, jie dažnai net geriau ir įdomiau ir protingiau rašo, negu tie studentai, kurių gimtoji kalba yra lietuvių. Aš stebėjosi, kodėl taip yra. Jie net kiti mažiau klaidų daro. Paprastai būna problemų su leksika, su žodynu, bet apskritai jie moka išmokti. Kitą kalbą jie moka išmokti, jeigu yra motyvuoti. Tie, kurie nemotyvuoti, tai būna blogiausi iš blogiausių.
Aš tai įsivaizduoju, kad valstybinė kalba yra kiekvieno šalyje yra būtina. Ir jeigu mes gerbiam valstybę ir joje gyvenam, turi mokytis, nes per ją atsiranda ir mūsų bendravimas, mūsų bendrystė. Ir be abejo, kalba tai yra mūsų kultūros lobis. Ir mums reikėtų ją nagrinėti, aišku, visada siejant su tam tikrais istoriniais, kultūriniais, politiniais kontekstais, išvelgti tam tikrus veiksnius, posūkius galimus, nes tie kismai gali vesti prie labai skausmingų dalykų ir kultūrinio, ir asmenybinio identiteto praradimo, nes kalba tai yra mūsų to ir kultūrinio, ir asmenybinio identiteto alfa ir omega. Ir šiandien man belieka studijos svečiams padėkoti. Dėkui jums, dėkui Dainai išleidusiai mums į eterį. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties. Sudie.
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 Meilė tiesoje.